Na starověkém čínském myšlení je nápadné, kolik pozornosti věnuje rituálu a jak málo náboženství. To vůbec neznamená, že staří Číňané byli ateisté, jen na půdorysu svého poměrně primitivního pohanství nerozvíjeli žádnou propracovanou teologii a ve filozofii se věnovali hlavně uspořádání věcí pozemských, mezilidským vztahům, morálce a především politice a technikám vládnutí. V době Konfuciově, to je na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem, bylo nejvyšší božstvo rané dynastie Zhou již prakticky stotožněno s neosobními nebesy, vlastně s přírodou. Jinak Číňané uctívali hlavně duchy. Duchy předků, hor a řek a různá místní božstva, často ve zvířecí nebo napůl zvířecí a napůl lidské podobě. Sám Konfucius na dotazy k otázkám posmrtného života odpovídal vyhýbavě s tím, že přece ještě neporozuměl dokonale životu, natož aby věděl něco o smrti. A o obětech duchům se vyjádřil v tom smyslu, že mají být prováděny, jako by duchové byli přítomni, tedy bez ohledu na to, jestli duchové existují nebo jestli v ně někdo věří. Rituály měly pro Konfucia a jeho souputníky a následovníky hodnotu sami o sobě, hodnotu kulturní. Co to vlastně je ten rituál? Latinské slovo ritus původně znamenalo správný způsob, jakým se věci provádějí, a vztahovalo se zejména k správnému provádění bohoslužeb, ale nejen jich. V nejširším slova smyslu dnes chápeme jako rituál každé jednání nikoliv praktického, ale symbolického charakteru. Jsou jednání čistě rituální, ale i ta nejbanálnější praktická činnost může být ritualizovaná, pokud je prováděna vždy tím jedním správným způsobem, například jen proto, aby nepřinesla neštěstí. Tento antropologický pohled na rituál je vcelku v souladu s tím, jak o něm uvažovali staří Číňané. V konfuciánském kánonu jsou hned tři knihy, které se rituálu věnují. Zhou Li, Zhouské obřady, Yi Li, Ceremonie a rituály a Li Ji, Zápisky o obřadech. První dvě obsahují často velmi podrobné popisy toho, jak provádět nejen oběti duchům, ale i pohřby, zádušní obřady, svatby a rituály dospělosti, audience u panovníka a turnaje v lukostřelbě. Najdeme v nich také pravidla přijímání hostů a stolování při hostinách. V čínském pojetí jsou rituály Li vlastně totéž co etiketa, slušnost, zdvořilost, neboť šlo o etiketu dvorskou. Staročínská filozofie prakticky všech směrů, tedy nejen ta Konfuciova, pojednávala hudbu právě v souvislosti s rituály. Ačkoliv aktivní provozování i poslech hudby mají jistě také rituální povahu, je to jednání nikoli praktického, ale symbolického charakteru, které se vyznačuje formálností a repetitivností, staří Číňané takto neuvažovali. Z čínského úsloví není obřadu bez hudby, není hudby mimo obřady, vyplývá nejen to, že mezi rituály a hudbou je úzký vztah, ale také, že rituál je jedna věc a hudba zase jiná. Konfucius si velice cenil rituální dvorské hudby, zděděné po zakládajících králích dynastie Zhou, a soudobou hudbou zábavnou pohrdal. Jaká však je pravá povaha hudby, v čem spočívá její hodnota a síla, to si k lakonickým výrokům, často spíše emotivním zvoláním mistrovým, musíme domýšlet z toho, co se o hudbě dočteme v jiných dílech kánonu. Velice jasné odpovědi na otázku vztahu rituálu, respektive etikety a hudby,
rituál
dává kapitola
Yuecí,
Zápisky o hudbě, z knihy Li Ji,
Hudba vytváří harmonii, rituál ustavuje řád. Z toho, co je společné, vzniká náklonost, z rozdílů vzniká vzájemný respekt. Když hudba převládá, vznikají prchavá spojení, když převládá etiketa, vzniká odcizení. Věcí etikety a hudby je sladit city a dát krásnou formu vnějšímu vystupování.
Thank you.
Etiketa rituál je zde především civilizovaným způsobem, jakým si od druhých držet odstup. Rituál Lí vytváří a stvrzuje společenskou hierarchii, proto jeho hlavní součástí je ustupování druhým, snižování se před druhými prostřednictvím úklon a okázalé skromnosti. Hudbě je přisuzovaná komplementární funkce překonávání rozdílů a vytváření duchovní jednoty mezi účastníky rituálu. Obě složky, rituál i hudba, tak slouží k regulaci emocí a k vytváření společenského řádu. O tom, jak zněla stará čínská rituální hudba, si dnes můžeme udělat představu jen velmi přibližnou. Známe tituly některých skladeb, o jejich rytmech a melodiích ale nemůžeme říct téměř nic, neboť se nám nedochovaly žádné notace. A předpokládáme, že ve starověku Číňané ještě žádné nepoužívali. I fakt, že dvorští kapelníci byli typicky slepci, napovídá, že hudba se tradovala pouze nápodobou a ústně, jak je ostatně běžné v čínské hudbě lidové do dneška. Zato o tom, jak zněly jednotlivé nástroje a celé orchestry, si určitou představu udělat můžeme. Jednak díky archeologickým nálezům nástrojů z trvanlivých materiálů, dále prostřednictvím analogie u nástrojů, na které se dnes hrát už nedá, a díky písemným pramenům můžeme alespoň říct, co si o hudbě starověcí Číňané mysleli. Nejdůležitějšími nástroji v dvorském rituálním orchestru byly litofony, pěnčing, zvonkohry pěnžung a bubny s blánami z krokodýlí kůže, dále citery qin a se, ústní varhánky yu a sheng, píšťaly kuan a panovy flétny yue. Litofony byly dostupnic vyladěné sady kamenů, ořezaných do tvaru L, které mělo v rohu vyvrtanou dírku. Za šňůrku touto dírkou provlečenou byly litofony qing zavěšené vedle sebe na hrazdě a hráči na ně vyťukávali melodie paličkami jako na xylofon. Bronzové zvony různých velikostí, ze kterých se skládaly zvonkohry pěnžung, byly skutečně prazvláštní. Díky tomu, že měli čočkovitý průřez, vydával každý dva různé tóny, obvykle v intervalu tercie, podle toho, jestli se na ně udeřilo kladívkem doprostřed nebo poblíž špičatých okrajů. Některé byly obrovské a na ty se hrálo beranidlem. Bronz byl drahý, know-how technologie výroby velmi vzácné, a tak vlastnictví, velikost i kvalita jednotlivých zvonů i celé zvonkohry byla ve staročínské feudální společnosti věcí nejvyšší prestiže a vlastně přímo odznakem moci svého majitele. Dobové rituální příručky předepisovaly, jak velké zvonkohry smí který aristokrat mít podle stupně své urozenosti. Vévoda například směl mít trojramenou zvonkohru, markýz jen dvojramenou, a běda tomu, kdo by si uzurpoval právo na větší pěnžung, než mu z jeho titulu náleží. Odborníci často žasnou nad tím, že na tyto nástroje, zvony i litofony, bylo možné zahrát 12 tónů do oktávy. Nicméně pravděpodobnost, že na ně staří Číňané hráli do dekafonii, je velmi nízká. Z nepřímých indicí se spíše zdá, že na ně hráli melodie převážně pentatonické, jak je ostatně i pro pozdější čínskou hudbu charakteristické, přičemž ale své pětitónové stupnice mohly vystavit na libovolné z 12 absolutních výšek. Absolutní výšky 12 čínských půltónů měly především symbolický a kosmologický význam. Po pádu starověké dynastie Zhou si každá nová dynastie za pomoci propočtů a věžteb určovala svůj huangzhong, žlutý zvon, tedy jakési komorní a rituální hudby. Docílit toho, aby celá zvonkohra ladila, totiž nebyl vůbec snadný úkol a pokud se to podařilo, bylo to jistě znamením toho, že míry a váhy v říši jsou v pořádku, matematika i technologie na vysoké úrovni a stát, který má v pořádku míry a váhy a je na vysoké intelektuální a technologické úrovni, bude jistě prosperovat. Thank you. Hudba, hudba, co pak to jsou jen zvony a bubny? Ptá se Konfucius. A kniha Lí Tí, zápisky o obřadech v části Jue Tí, zápisky o hudbě, na to odpovídá.
Všechny tóny se rodí v lidském srdci. Hnutí lidského srdce je přirozenou reakcí na věci. Pocity a emoce z věcí nalézají své vyjádření v hlase. Hlasy na sebe navzájem reagují, což plodí změny. Když se změny stanou pravidelnými, nazývají se tóny. Porovnávat tóny a mít z toho potěšení. Vzít do rukou štít a válečnou sekeru, bažantí pera a buvolí ohánky. Tomu se říká hudba.
Štít a válečnou sekeru, bažantí pera a buvolí ohánky, proč ne citeru nebo paličky? Na tomto výroku je vidět, že pojem yue, hudba, je zde, ale i v jiných starověkých dílech chápán dvojím způsobem. Označuje se jim jednak hudba obecně jako umění tónů, jednak se vztahuje specificky k žánru dvorské rituální hudby, což byl ve skutečnosti syntetický umělecký druh, ve kterém hudba doprovázela zpěv písní a tance v kostýmech s rekvizitami, jako byly válečné sekery a buvolí ohánky. Z takových výroků i dalších indicí se zdá, že i když hudba patřila ke vzdělání aristokrata, urození mužové se rituálů zřejmě účastnili hlavně jako zpěváci a tanečníci, kdežto hru na hudební nástroje přenechávali profesionálům, svým sluhům a otrokům. Texty těchto skladeb se nám dochovaly v kanonické knize písní Shi Jing a některé z nich byly přeloženy do češtiny. Ironické na tom je, že nejčastěji překládané nejsou písně, které Konfucius tak chválil, což jsou ty, které opěvují osvícené vládce starověku a představují morální vzory, ale milostné písně států Zheng a Wei, které Konfucius považoval jen za frivolní popěvky a důkaz toho, že státy Zheng a Wei jsou v hlubokém úpadku. Neboť, jak praví zápisky o hudbě,
všechny tóny se rodí v lidských srdcích. Hudba se řídí obecnou morálkou. A proto ti, kteří rozumějí hlasům, ale nerozumějí tónům, jsou ptáky a divokou zvěří. Ti, kteří rozumějí tónům, ale nerozumějí hudbě, jsou prostým davem. Pouze vznešený člověk rozumí hudbě. A proto zkoumáním hlasů se dobíráme porozumění tónům, zkoumáním tónů se dobíráme porozumění hudbě, zkoumáním hudby se dobíráme porozumění politice a k ovládnutí vlastních způsobů. A proto ti, kteří nerozumějí hlasu, nemohou hovořit o tónech. Ti, kteří nerozumějí tónům, nemohou hovořit o hudbě. Vyznat se v hudbě, to teprve zakládá etiketu. O tom, kdo má i chování, i hudbu, se říká, že má kouzlo osobnosti. A kdo má kouzlo osobnosti, ten získává. A proto hudba nemá nejlepší tón, když je okázalá. Etiketa stolování se nezakládá na chuti jídla. Když králové dávnověku vytvořili hudbu a etiketu, nebylo to proto, aby uspokojovali výstřední touhy úst, břicha, uší a očí, aby tím učili lid mít zálibu v ošklivostech, ale naopak proto, aby obrátili lidi na správnou cestu.
Jedna z úvodních pasáží zápisků o hudbě obsahuje zajímavé psychologicko-sociologické vhledy, které objasňují, jak vlastně hudba na člověka působí a hlavně, proč je důležitá pro fungování státu.
Hudba se skládá z tónů a původem tónů jsou emoce, které vznikají jako reakce na věci. A proto hlas toho, kdo je smutný, je napjatý z úzkosti. Hlas toho, kdo je potěšený, je plný díky jeho uvolněnosti. Hlas toho, kdo se raduje, se nese do daleka z rozpustilosti. Hlas toho, kdo se hněvá, je hrubý z přísnosti. Hlas toho, kdo je úctivý, je vyrovnaný z upřímnosti. Hlas toho, kdo má v srdci lásku, je harmonický něhou. Těchto šest emocí není totéž, co vrozená povaha. Jsou reakcemi na vnější podněty. Proto králové starověku věnovali pocitům velkou pozornost. Pomocí etikety usměrňovali své tužby, hudbou harmonizovali svůj hlas, politikou sjednocovali své skutky a pomocí trestů zabraňovali nepravostem. Když jsou rituály, hudba, politika a tresty v dokonalé jednotě, jsou totožné i s vůlí lidu a jsou výchozím bodem cesty vládnutí.
Myšlenky, které nacházíme v zápiscích o hudbě, se v celku shodují s tím, co nacházíme i v jiných starověkých dílech jiné než konfuciánské provenience. Všechny čínské starověké školy myšlení se v celku shodovaly v tom, co to vlastně hudba je a jaké jsou její základní funkce. Tím, že hudba vyjadřuje emoce, odráží vždy nálady společnosti a stav státu a na stavu státu se hudba aktivně podílí. Velmi se ale lišili v tom, jak si představovali ideální stát. Pohádkově fantastický taoismus školy mistra Zhuangga nechává dost prostoru pro nekonvenční umělecká vyjádření, včetně hudby pro citeru Qin. Lao Tzu je také radikálně anarchistický, ale navíc antikulturní. Jak praví v 12. kapitole knihy o Tao a ctnosti, 5 barev oslepuje oči, 5 tónů ohlušuje uši. Dokonalý vládce vládne tak, že nezasahuje. Nechává věcem přirozený průběh. Nesnaží se lid ovládat ani pomocí rituálů a hudby. Taoistický světec se nenechává ovlivňovat emocemi a protože hudba vyvolává emoce, nejlepší hudba je žádná hudba. Materialista Mao Tse byl ve svém paušálním odsudku hudby obdobně příkrý, ale z jiných důvodů. Hudba nebyla slučitelná s jeho představou racionálně řízeného státu, ale jen iracionálním mrháním vzácnými zdroji. Konfuciáni a škola práva neboli legalisté se shodovali v tom, že hudba a rituály, respektive etiketa, jsou nejdůležitějším prostředkem vládnutí a ovládání lidu. Ani se moc nelišili v názoru na to, jak by měla vypadat dobrá hudba. Měla by vyjadřovat žádoucí emoce, ideálně umírněnou radost. Lišili se však v názoru na to, kdo by o tom, co je žádoucí a jak mají hudba a rituály vypadat, měl rozhodovat. Zatímco konfuciáni byli konzervativně na straně dávnověkých tradic a vzorů minulosti, legalisté byli pevně přesvědčeni, že o tom, jaká má být hudba i rituály, má rozhodovat pouze momentální svrchovaný vládce. Čínští císaři od 2. století před naším letopočtem povýšili sice konfucianismus na státní ideologii, nicméně zároveň mlčky přijali legalistickou doktrínu vlády svrchovaného císaře prostřednictvím zákonů a tak vývoj čínské dvorské hudby v následujících staletích lze charakterizovat jako střídavé příklony k momentálním módám podle vkusu císařů i lidu a návraty k tradici jako prostředku, jak v dobách chaosu obnovit společenský pořádek.